fiiducana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington. waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 13-ka bisha maarch ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16-19 midirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan khudbad uu jeediyey madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo uu kaga hadlay xaaladda soomaaliya.
ilan nidaam iyo dastuur iyo sistem yaan leenahay oo sheegaya wax walbaba ama wax walba ay ku qoran yihiin. waxaa la jabiyey qodobada 51, 52, 53 iyo 54 ayaa la jabiyey oo tusaaleynaya wada shaqaynta iyo iskaashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo aan ka waraysanay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee meelo ka mid ah furimaha dagaalka.
sideedaba waxaa jiray hakad kooban oo mar ku yimid howlgalladii milatariga ka dhanka ah qabaarista al-shabaab. sababta ugu weyn waxay ahayd roobab lixaadla waddanka ka da-ay, fatahaado meelo badan ka dhacay, iyo dabeelihii El Nino oo khasaarooyin badan geystay. marka taa darteed dowladdu waxay markaas xooga saartay sidii wax lagu qaban lahaa shacabka deegaanada ay ku waxyeeloobeen fatahaadahaasi, roobabkaasi. xakin ayaa markaas howlgalladaasi ku yimid.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad ka maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno tobabar milatari oo sannadla ah oo kii ugu weynaa ee tan iska dhexeeya milatariga Maraykanku uu ka sameeyey Afrika oo Kenya lagu soo gebagabeeyey, iyo weliba qodobo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaa. si heshe marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. aqalka wakiilada ee baarlamaanka Maraykanka ayaa maanta ansixiyey xeer qasab ka dhigaya in aaladda caanka ee TikTok laga sooco shirkadda Shiinaha ee maamusha ee lagu yidhaahdo amaba lagu magacaabo ByteDance amaba inay iibiyaan qaybtooda Maraykanka. xeerkana wadajirka ah ayaa ka ilaalinaya dadka Maraykanka barnaamijyo ay maamulaan qaybo shisheeye oo ay Maraykanka iska soo horjeedaan. waxaana uu xeerkani siinayaa TikTok muddo 6 bilood ah inuu kaga saaro maamulidda hay-adaha shisheeye oo ay ka mid tahay shirkadda ByteDance oo hadda iyadu iska fogeysay lahaanshihiisa si uga sii shaqeeya waa TikTok ee Maraykanka. waa sida uu sheegay xildhibaana Mike Garrett oo ah guddoomiyaha guddida gaarka ah istaraatiijiyadda tartanka u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha, iyo weliba sidoo kale xildhibaana Raja Krishnamoorthy oo hore xisbiga jamhuuriga xagga hore kaga jira ee guddidan. qaar ka mid ah xubnaha aqalka sanadka ee xisbiga Dimuquraadiga oo uu ka mid yahay xildhibaan Mark Warner oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka sirdoonka ayaa cabiray dareenkooda ku aadan sharciyadda in meesha laga saaro shabakadana warbaahinta, isagoo taasi beddelkeeda soo gudbiyay xeer kan beddelkiisa ah oo si waafiya lagu beegsanayo aaladaha iyagu ururiya xogta gaarka ah ee qofka. garsoore korjoogteynaya kiiska faragelintii doorashada ee gobolka Georgia ayaa maanta laalay qaar ka mid a eedihii ka dhanka ahaa madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump, walow qaar ka mid a dacwadii loo haystay ay weli sii jiraan amaba sii taagan yihiin. garsoore Scott McAfee oo ka tirsana maxkamadda sare ee degmada Fulton ayaa qoray amar tilmaamaya in 6 eedood oo dacwadda meesha laga saaro, kuwaasoo ay ka mid yihiin 3 ka dhan ah madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump, iyadoo laga yaabo inuu xisbiga jamhuuriga ku matalo waa Trump ee doorashada soo socota ee 2024 waa sannadkani madaxtinimada ee dhacaysa. hase yeeshee amarkan ayaa ka tegay oo aan taabanin eedihii kale, iyadoo qorshuhuna waa garsooruhuna uu qoray in dacwadda ogeyaashu ay raadin karaan dacwad cusub oo la xidhiidha eedahaasi la laalay. kiiskan ayaa ku eedeynaya Trump iyo weliba 18 kale oo in ay shirqooleeyeen in ay wax ka beddelaan doorashadii sanadkii 2020-kii uu ku guuldareystay Donald Trump isla markaana uu ka bediyay Joe Biden oo ka socday xisbiga Dimuqraadigu walow Trump uu sheegay in aanu wax dambiye gelin isla markaana aan wax dhibaato samaynin ugu dambeyntii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Arbacada maanta sheegay in Ruushku uu ciidan ahaan iyo weliba farsamo ahaan diyaar u yahay dagaal nukliyeer ah bayaan ay soo saartay warbaahinta rasmiga ah ee Ruushka ayaa Putin uu ku daray in haddii ciidamada Mareykanku ay galaan Ukrain in Ruushku uu la dhaqmi doono sidii shisheeyeen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo la kulmay shaqaalaha intii uu ku guda jiray booqashadiisa warshadda Tula Sandomirsh ayaa ah shirka oo ah shirkad hormuud oo ka ah dhismaha mishiinada Ruushka ee Tula ayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu Arbacada maanta ka digay in ciidamada Mareykanka haddii loo diro Ukrain isagoo carabka ku adkeeyay in tani ay noqon doonto mid sii huriso colaada dhanka kale Putin ayaa intaasi ku daray in dalkiisu uu farsamo ahaan diyaar u yahay dagaal nukliyeera maalmo ka hor doorashooyinka madaxtinimada ee loo qorsheeyay bishan March 15-keeda ilaa 17-keeda taasoo ay u badan tahay inuu ku guuleysto 6 sannadood oo cusub oo kale Putin waxa uu sheegay in Mareykanku uu garowsan yahay in haddii uu ciidamo Mareykan geeyo dhulka Ruushka ama Ukrain in uu Ruushku tallaabadaasi ula dhaqmi doono sidii faragelin military oo kale dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garoobo qeyb hadanba idaacadda caawa iyo dunida marka la yaabid leeyahay fiid wanaagsan iyo waliba ramadaan wanaagsan dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba aan ku bilownay madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa khudbada muuqaal ah oo la sii duubay oo warbaahinta lala wadaagay maanta kaga hadlay dastuurka soomaaliya iyo weliba wax ka beddelkiisa iyo dhammaystirkiisa oo hadda horyaalla baarlamaanka soomaaliya qaar ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliya oo ku jira madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed iyo weliba ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre ayaa iyaguna sidan oo kale hore uga soo horjeestay hannaanka socodsada iyo weli wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka warbixinta ku saabsan khudbadda farmaajo ayaa waxaa muqdisho ka soo diray cabdicasiis barrow
hadal jeedinta madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo socotay muddo ku siman 13 daqiiqo iyo bar ayaa waxa uu guud ahaan uga hadlay arrimaha wax ka beddelka dastuurka soomaaliya ee hadda horyaalla baarlamaanka labada aqal ee dalka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu dowladda u hoggaamiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku eedeeyay inay qorayso dastuur cusub sida uu hadalka u dhigay
waxaa ku xigtay in dowlad goboleedyada 2023 bishii may dhammaadkeedii 27 may ay ku soo gabagabeeyeen heshiis ay ku bedelayaan dastuurka waxaan ognahay qodobka koowaad ee heshiiskaas wuxuu qorayaa sida uu ku yimid dastuurkan cusub oo hadda laga shaqeynayo ama aan rabno inaan ku bedelno dastuurka hadda aan haysano oo ku meel gaarka ah dowlad goboleedyada waxaa la siiyey 1 sano oo dheeraada dowladda federaalka ahna waxaa la siiyey iyadana dastuurkan cusub inay qorto oo hadda maanta laga hadlayo cutubkiisa 4aad
waxa uu si gaara u dul istaagay cutubka 4aad ee dastuurka ku meel gaarka ee soomaaliya oo inta badan ka hadlaya matalaad iyo doorashooyinka isagoo ku tilmaamay in hannaanka hadda wax loo dhigayo uu ka muuqdo iska horimaad badan
ilen nidaam iyo dastuur iyo sistam yaan leenahay oo sheegaya wax walbaba ama wax walba ay ku qoran yihiin waxaa la jabiyey qodobada 1, 2, 3, 4 ayaa la jabiyey oo tusaaleynaya wada shaqeynta iyo iskaashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada cadeynaya in lagala tashado waxaa intaas dheer qodobka 142 oo qeexaya habka iyo mabaadiida maxaan ku raahdaa federaaliga ah oo dowladda federaalka ay tahay inay kala tashato dowlad goboleedyada
ugu dambeyn hadalka madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay in tallaabo kasta oo la qaadayo laga tilageliyo bulshada qaybaheeda kala duwan si buu yidhi soomaalida aanay ragaadka hadda haya uusan ugu sii fogaan
dhibka taagan wuxuu yahay dalkan wuxuu ku jiraa chapter 7 wili chapter 7 annagu kama yaan bixin hadii annagu aan qaban weyno oo xilbanaan soo qaban waayaan oo gudoonki la qaban waayo oo madaxweynuhu noo qabsoomi waayo oo dowlad goboladu noo qabsoomi waayaan waxa khasab ah in beesha caalamka ay garbadub noo qabato waa hadii wilidana laga leeyahay hadii aan danna laga lahayn in la sii daayo hadii la sii daayana ee qof walba tuuladiisi iyo xoolihiisu iska raacaraya qarnimadeena halkaas ayay nooga burburaysaa
waa hadalkii ugu adkaa ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu jeediyo tan iyo markii uu dhawaan dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxna aragtidiisana ay ku soo aadaysaa xilli baarlamaanka labada aqal ay ka doodayaan wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
waxaa dhigistayaal waxa naga xasuusinaa in aanu isku dayno inaanu helno jawaabta dowladda ee ku aadan khudbada farmaajo iyo waliba naqdintiisa dastuurka balse nooma aanay suurta gelin marka ugu horeysa in dowladdu ay ka hadashana waanu idin soo gudbin doonaa Wasiirka warbaahinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dadaalada dib u eegista dastuurka iyo waliba ciidamada danaba oo dowlad tuso uga qayb galaya dalka dibadiisa iyo waliba ciidamada militariga ah ee ka baxay meelo ka mid ah gobolka Midug. Jamaal Axmed Ismaan ayaa hadaba khadka telefoonka ku wareystay wasiir Daawud Aweys.
Waan mahadsan tahay dabcan waxa uu ahaa warbixintii todobaadlaha ahaa oo aynu kaga hadlaynay waxyaabaha ugu waaweynaa ee qabsoomay abihii aanu ugu talagalnaa shacabka la wadaagno oo ay ka mid ahaayeen arrimaha amniga oo ay ka mid ahaayeen arrimaha bulshada oo ay ka mid ahaayeen arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dhaqaale isugu jira marka waxa ugu waaweynaa qodobadaasi oo aan ka xusi karno qodob ku saabsan arrimaha dhinaca dastuurka oo haatan baarlamaanka ka socda oo chapterka amaba la galay qaybtii afraad arrimaha wax ka bedelka dastuurka iyo dib u eegista dastuurka haatan baarlamaanka si habsami uga socda ujeedkuna uu yahay in lasoo dhammaystiro dastuurka muddada dheer soo socday oo laga baxo inuu noqdo dastuurka dastuurku meel gaar ah loona gudbay inuu noqdo dastuur rasmi ah iyo arrimo kale oo sidaan ku xusaba
waayahay arrinta dastuurka oo kale waxaa soo hadal qaaday in doodiisa baarlamaanka ay weli socoto xilli aan ognahay dhinaca kale mucaaradad xoogan inuu la kulmayo ka dowlad ahaan sidaba idinla muuqataa oo rajada intee le'eg ayaad ka qabtaan in uu baarlamaanka maro oo sida madaxweynuhu doonayana la ansixiyo dastuurka kumeelgaarkana laga saaro rajadu waa intee
dabcan siyaasada dowladda ayaa ah in lasoo dhamaystiro dastuurka laakiin micneedu maaha in dowladdu iyadu ay fareyso qaabka wax loo sameynayo xildhibaanada ayaa la dhexdhigay xildhibaanada waxay matalayaan shacabka soomaaliyeed oo dhan ayaga ayaa markaasi go-aanka gaaraya wixii ay kusoo darayaan iyo wixii ay ka bedelayaan iyo wixii marka ugu dambeysa u codeynayaan waxay u taalaa xildhibaanada oo shacabka ka wakiilaha marka rajadu waxay tahay in xildhibaanadu maadaama ay si xor u doodayaan ay halkaasi kasoo bixi doonaan natiijooyin wax ku ool ah oo shacabka iyo dalka way u aayi doonaan
waxyaabaha kale aad ka dhawaajisay shirka ay jiraad waxaa ka mid ah in madaxweynuhu la kulmay ciidanka danab ee ka qayb galay dhowltuskii dalka Kenya lagu qabtay oo dabcan sidaan filayo markii ugu horeysay ay noqonaysa muddo dheer kadib Soomaaliya in dhowltusyo noocaas ay caalamiga ka qayb qaadato marka niyad ahaan iyo rajo ahaan iyo sidee bay arrintaasi u caawinaysaa ciidanka guud ahaan gaar ahaan ciidanka danab ee military Soomaaliya
ciidamada danab waa ciidamo gaar ah oo iskaashigeedu ay ka wada shaqeynayaan Maraykanka dowladda Maraykanka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waa ciidamo tay ahaan aad u sareeya oo xeeladahoodii dagaal istaraatiijiyadeed ba ay noqdeen kuwa qayb weyn ka qaatay dagaaladii cadowga lagula jiray qawaarijta in ay ka qayb galaan barnaamijkaas ama dhowltuskaasi military ee kenya ka dhacay ilaa 23 dal ay kasoo qayb galeen waxay ka dhigan tahay in ay noqdeen ciidan ay ku tashan karaan soomaaliya keliya maahane gobolka iyo in ay wax kusoo kordhin karaan loo arkay ka qaybgalkoodana runtii waxa uu ahaa qaybgal aad loogu aayay oo ay sumcad weyn ugu soo hooyeen dalka marka taas dhiirigelin ayay u noqonaysaa waxay u noqonaysaa oo kale inay soo korosadeen aqoon dheeri ah oo ay markaasi ku darsan karaan guulihii iyo dagaaladii ay safka horjiri jireen dagaalka wadanka looga xoreynaya qawaarista marka tallaabo aad u weyn ayaanu aragnaa oo dowladdu aad u soo dhaweynaysa ka qaybgalkaasi iyo mudnaanta ay markaasi caalamka siinayaan ciidamada soomaaliya
arinta ciidamada ee inoo ku gudujina waxaan doonayaa zuriina ku weydiyo waxa jirtay muddooyinkii ugu dambeeyay ciidanka military-ga qaar oo furmihii dagaalka shabaab sanado ka hor laga saaray ama bilooyin ka hor laga saaray inay dib uga soo baxayeen oo qayb badan oo kamid ah gobolka Mudug bal maxaa keenay in ciidanku ay deganadaas ka soo baxaan
dabcan sideedaba waxa jiray hakad kooban oo markuu yimid howlgaladii military-ga ka dhanka qawaarista shabaab sababta ugu weyn waxay ahayd roobab lixaad la wadankii ka da'ay fatahado meelo badan ka dhacay iyo dabeelihii El Niño oo qasaarooyin badan geystay marka saa darteed dowladdu waxay markaas xoogga saartay sidii wax loogu qaban lahaa shacabka deegaanada ay ku waxyeeloobeen fatahadahaasi roobabkaasi hakin ayaa markaas howlgaladaasi ku yimid haatanna waxaa socda dib u qiimeyn ku saabsan howlgaladaasi sida loo xoojinayo oo madaxweynaha ay ra-iisul wasaare ay horkacayaan si markaasi dagaalka dhamaystirkiisa iyo in hor loogu sii socdo markaasi looga tashto waxyaaba yaryar way soo bixi karaan howlgallo ayaa socda sawirka guud ee laga fiirinayo howlgallada waxa weeyaan guulaha ay ciidamada gaareen iyo meelaha ay haystaan marka qiimeynta socota ee la doonayo in dib howlgallada loogu xoojiyo ayay kusoo bixi doonaan wixii daldalooyin ah ee la saxayo iyo wixii kale markaasi aan shacabka la wadaagi lahayn ku saabsan siday waxa socdaan intaba
ugu dambeyn waxaan sidoo kale doonaya inaan ku weydiiyo ma waxaa jiro iskudayo iyo dadaallo la doonayo in deegaanada ay ciidanku kasoo bixin dib ugu laabtaan mise waxaa dhici karta in deegaano horle ay ka baxaan sida dadka qaar ay ka baqanayaan xardheero oo kale laga baxo arrintaa bal ka waran
dabcan ajendaha dowladda waxa weeyaan in dhammaan qeybaha ay ku sugan yihiin khawaarista laga xoreeyo dowladda marnaba diyaar uma aha amaba kuma talagalayso in ciidamadeedu ay dayacaan goobaha ay gacanta ku hayaan ujeedku waxa weeyaan ugu dambeyntii soomaaliya oo nabad ah taasina ay ku imaanayso howlgallada hadda socda la xoojiyo isla markaana gacanta lagu dhigo dhammaan qeybaha yar ay ku harsan yihiin qawaarista al-shabaab taas ayaa qorshaha dowladda u yahay ma jirto qorsho kale oo taasi duwan
wagaag dhegeystayaal kaasuna wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya daawud aweys oo warramayay wariyahayaga jamaal axmed cusmaan wararka soomaaliya ayaynu dhegeystayaal ku guda jirnaaye ku dhawaada 20 qof oo hubaysan ayaa markab xamuula ka aftuubay xeebaha soomaaliya waxaanay la wareegeen gacan ku haynta markabkaasi sida ay salaasadii shalay sheegtay shirkad qaabilsan dhinaca ammaanka badda warbixinadaba ayaa arrinta wakaaladda wararka ee Reuters ku qortay waxay noo soo koobaya xuseen barre
markabkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee la beegsado kadib markii ay soo laba kacleeyeen weerarada ay geysanayaan burcad bareedda soomaalida bilihii lasoo dhaafay inkastoo shirkadda ammaanka badaha ee Embry aanay sheegin in burcad bareedda soomaalida ay ahaayeen kuwii markabka ka haystay shirkadda ammaanka maraakiibta ee Embry ayaa sheegtay in markabku uu yahay nooca xamuulka qaada oo watay calanka dalka Bangladesh waana markab ganacsi oo lagu daabulo shixnado aad u badan wuxuuna ka yimid dalka Mozambiq isagoo ku sii jeeday isku tega Imaaraadka Carabta dhacdadan ayaa ka dhacday meel 600 nautical mile bari ka xigta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho sida ay sheegtay shirkadda ammaanka badaha caalamiga ah sidoo kale hay-adda howlgalka ganacsiga badaha ee boqortooyada Britain ayaa xaqiijisay shilkaasi ka dhacay badda iyada oo tirada dadka hubaysan ee markabka la socday ku sheegtay 22 qof hay-adda howlgalka ganacsiga badaha ee boqortooyada Britain ma aanay caddayn inay ahaayeen burcad badeed Soomaali ah iyo intale balse waxa ay sheegtay in markabka uu ku sii jeeday xeebaha Soomaaliya iyagoo soo xiganaya warbixin ka soo baxday sarkaalka dhanka ammaanka badaha u qaabilsan hay-adda hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in shaqaalihii markabkan aanay waxba gaarin shirkadda ammaanka badaha Embry ayaa sheegtay inay jiraan warar iskhilaafsan oo ku saabsan halka ay ku sugan yihiin shaqaalihii la socday markabka burcad badeedda soomaalida ayaa qalalaasi ka geystay marin biyoodka caalamiga ah ee muhiimka ah sannadihii 2008 ilaa 2018 burcad badeedda soomaalida ayaa waxay u muuqdaan in ay soo laba kacleeyeen tan iyo dabayaaqadii sannadkii hore markaasoo dhaqdhaqaaqyada burcad badeedda ay mar kale bilaabmeen xogta laga helayo xarunta amniga badaha ee geeska afrika oo ah xarunta qorsheynta iyo isku xirka howlgalka midowda yurub ee la dagaalanka burcad badeedda ayaa muujinaysa in tan iyo bishii noofembar ay dhaceen in ka badan 20 afduub ama iskuday afduub oo lagula kacay maraakiib marayay gacanka cadneed iyo xeebaha Soomaaliya ilo wareedyo dhinaca badda ah ayaa sheegaya in laga yaabo in burcad badeedu inay ka faa'iideysanayaan fawdada ka dhalatay weerarada maraakiibta ee kooxda xuuthiyiinta ee ka talisa qaybo ka mid a dalkaasi Yemen
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay xuseen barre oo inala socodsiinaya warbixintaasi qortay wakaaladda wararka ee Reuters dawladda Kenya ayaa sheegtay inay hakinayso geynta ciidamo kun askari ah oo booliis ah oo loogu diri lahaa dalka Haiti kadib markii uu islaasilay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Ariel Henry, kaasoo ku noqon kari waayey dalkiisa kadib booqasho uu ku joogay magaalada Nairobi dabayaaqadii bishii hore. Haddaba walaaca ka dhalan kara dib u dhacan ayaa Maryan Maxamuud Barre ay waxay ka wareysatay Haaruun Salaad oo falanqeeyay arrimaha Kenya.
Maryan, aad umahadsan tahay. Waxaa ku soo kordhay arrintan iyada ah isbeddel weyn kadib markii uu dhawaan shaaciyey ra'iisul wasaaraha dalkaasi Haiti Ariel Henry in uu iska casilay xilkii ra'iisul wasaarnimo ee dalkaasi sababi la xiriiro xaaladaha amni darada iyo qalalaasada ee gudaha dalkaasi ku sii badanaya. Intaas markii ay dhacday ra'iisul wasaaraha uu iscasilay kadib, xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda dalkani Kenya, Korir Sing'oei, oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah ee gudaha dalka, waxa uu xaqiijiyey in Kenya ay dib u dhigtay ama hadda ay markaasi joojisay dhammaan qorshihii Haiti ee ciidamada ugu diri lahayd ilaa inta muddo ah. Waqti ma uusan cayimin oo waqti cayiman ma uusan sheegin, laakiin waxa uu sheegay in Kenya ay joojisay ama ay istaajisay qorshihii ciidamada ay ku diri lahayd. Isbeddelka ugu weyn ee hadda imaaday waa kaas, lamana garanayo xilliga dib loo soo cusboonaysiin karo. Laakiin intaas waxaa uu raaciyey sababta Kenya ay arrintaas iyada ah u sameynayso. Hadda Korir Sing'oei waxa uu sheegay iscasilaadda ra'iisul wasaare Ariel Henry in ay markaasi keentay in xaaladii ay isbeddesho, sidoo kalena ra'iisul wasaaraha ay taas iyada micnaha xaaladii gudaha dalka ka jiray inay isbeddesho, ra'iisul wasaarahana ay ku qasabto in uu xilka iska casilo. Intaas kadib waxa uu leeyahay Korir Sing'oei waxaa isbedelay gudaha dalka maamulka ka jiray, micnaha hadda waxaa jirta ayuu leeyahay fawdo iyo qas, wax sharci ah iyo kala dambeynna ma jiro. Wuxuu yiri ilaa iyo ay kasoo laabanayso maamul siyaasadeed ama uu kasoo laabanayo maamul siyaasadeed oo gacanta ku hayo amniga iyo sidoo kale kala dambeynta gudaha dalkaasi, ciidamada waxa ay ku jiri doonaan qorshaha lagu dirayo hold ama waa la istaajin doonaa. Dabcan sidaas darteed Kenya waxa ay joojisay hordhanka ahayd heshiiskan markaasi UN ka ay riixayso ciidamada Haiti loogu diraayo. Waxa ay joojisay kunkii askari ee ciidamada booliska ahaa ee lagu diri lahaa missionka UN ka loona diri lahaa dalka Haiti.
Marka eegto marka guuxa gudaha ee dadweynaha Kenya oo horeba ay u muuqatay inaanay raalli ka ahayn mustaqbalka ciidamadan Kenya ay dirayso, maxay maaragtay ee u dhimi kartaa dowladda madaxweyne Ruto?
Shacabka iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhinacyada siyaasadda, gaar ahaan garabka mucaaradka, waxa ay marar badan ka soo horjeesteen arrintan iyagoo sheegay inaysan jirin marka koowaad sabab Kenya oo xitaa xuduud aan la lahayn Haiti ayna u dhoweyn ee ciidamada halkaas ugu dirto. Teeda labaad waxa ay sheegeen fawdada iyo qaska gudaha dalkaasi ka jira in ciidamada booliska oo weli military aan ahayn aysan u saamaxaynin awood ahaan in ay markaasi ka hortagaan qaska iyo fawdada halkaasi ka jira. Marka shacabka waxaad moodaa in inta badan haddii aad fiiriso baraha bulshada oo hadda noqotay meelaha ugu badan ee lagu kulmo afkaartana lagu dhiibto, inay aad u jeclaan lahaayeen qorshahan Haiti in markaasi la qaboojiyo ama markaasi la joojiyo oo ciidamada Kenyanka aan halkaasi loo dirin, taas beddelkeedana gudaha dalka ay markaasi ku sugnaadaan, amniga gudaha dalkana ay markaasi sugaan. Marka dowladda waxay u yaalla go'aano adag, weliba xaaladda waxaa kusii adkeynayo Ariel Henry oo markaasi xilkii iska casilay, waxaana taas ay bannaanka keenaysaa dhibaatada gudaha dalkaasi Haiti ka jirto. Tan iyada ana waxa ay u muuqataa guud ahaanba in xaaladdii ay markaasi durba bedelayso.
Marka maadaama oo hakintan had dowladda Kenya ay ku dhawaaqday ee keentay isbeddelka Haiti ka dhacay, iyo maaragtay markan eegno guuxa ama culayska dowladda ka saaran gudaha ee ku aadan arrintan, markan eegno malgayaba mustaqbalka dowladda Kenya inay ku dhawaaqdo inay arrintan ay lugaha kala baxdo ciidamada joojiso,
taas iyada ah waxay u egtahay inay adkaan doonto mise aysan dhici karin, sababtoo ah heshiis ayaa la gaaray. Ra'iisul wasaaraha Haiti ayaa intii uusan xilka iska casilin heshiis ayaana la kala saxiixday. Teeda kale waxaa markaasi qorshahan riixaya qaramada midoobay oo Kenya keliyeed markaasi kuma aha, laakiin Kenya culayska haystaa waxa uu yahay inay hordhaan markaasi u tahay ama lead mission inay tahay oo iyada qorshahan hogaaminayso. Marka aad bay u adkaan doontaa. Waxa ugu badan ee hadda la sugi doonaa waxay tahay هيت جوده هذا استدعاء نقدون تا يقلاصها هذا مركزي كسر عصبونان يحال ضد كعسن قدام الرسول زاري ويسعدلي تلعبه حتى القادة دون محين نقدون تا مامور المحاكم نقدون دلكاسي ما كوحان برعداء مركزي هذا إذا ماذا الوضع رئيسي مركزي أظهر تجان أي مامور كل وريج دونه مامور كلات ألانكرا وحي كحرنان دون تا تلعبه حتى يكيني المركزي إذا ماذا هالكاسي يسو gudaha heeti waxa ka dhaco laakiin gabi ahaanba in la cancelo mashruucan iyo sidoo kale qorshaan nabadgudda ciidamada amarkaasi booliska lagu diray gudaha dalkaasi heeti way adkaan doonta waxay u eegtahay inay si socon doonto laakiin se xaalad ay ku si socon doonto ayaa u muuqata mid ay go'aanka gaari karto ama ay sababi karto macnaha waxa keenin kara inay si socoto in kale gudaha heeti waxa ka dhaco laakiin in la joojiyo gabi ahaanba way adkaan doonta
ah
hawl aad ayaan qodon. Adi aad soo toa Kenya kaliye kuma aha dalal badan oo kale ayaa markaasii kula jira sida ay xaqiijisay Kenya oo wasiirka arrimaha gudaha uu sheegayba laakiin si Kenya hoggaan ay markaasii u tahay ciidamada markaasii la dirayo oo lead mission ay markaasii yihiin police oo badan halkaas ayuu markaasii ka iimaanaya marka kunka ciidan ee la dirayo waxa sababi kara in la diro reebi karana sida laga dhadhaminayo warka ka soo baxay Korir Singoy PSK ama xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda gudaha heeti in maamulka dambeyl loo ka dhasho iyo in kale
wagaag dhigistiyaal kaasina wuxuu ahaa falanqeeye Haaruun Salaad oo warramayay wariyaha Maryan Maxamuud Barre dhinaca kale dalka Kenya waxaa lagu soo gabagabeeyay toobar iyo waliba dhoola tus military oo sanadlaha oo kii weyna ee taliska dhexe militaryga Mareykanka uu ka sameeyay Afrika dhoola tuskan oo loo yaqaano Justified Accord ayaa waxaa ka qayb qaatay ilaa iyo 1000 askari oo ka socday 32 wadan oo ay ku jiraan dalalka Soomaaliya, Kenya, Djibouti, Ingiriiska iyo waliba Mareykanka ciidamada ka qayb qaatay oo ay ku jireen Otobiyo ka tirsan ciidamada danab ee militaryga Soomaaliya ayaa ku soo bandhigay dhoola tus iyo la xiriirida sida degdeg ah ay uga falcelin karaan ciidamadu marka uu dhib ama xaalad halis ah ay amniga ay ku dhacdo ama ay soo wajahdo hadaba faahfaahin warbixinta arintaas ku saabsan waxa warbixinta nooga soo diyaariyay isla markaana Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareed
here justified accord
dola tuskan military oo lagu magacaabo Justified Accord ee 2024-ka ee lagu soo gabagabeeyay dalka Kenya waxa ka qayb galay ciidamada gaarka u tababaran ee ilaa 23 wadan oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Kenya, Djibouti, Rwanda, Tanzania, Ingiriiska iyo Mareykanka oo dola tuskan hoggaaminayay ciidamadan ayaa dola tuskan oo socday toddobaadyo ku soo bandhigay hababka falcelinta ee ay ciidamadu ay qaadi karaan marka ay dhacdo xaalad halis ah iyagoo kaashanaya ciidamada booliska ujeedada layligan iyo dola tuskan caalamiga ah ayaana ahaa sidii loo heli lahaa ciidamo isku dhaf ah oo Mareykanka uu hoggaaminayo kuwaasoo suurtagalnimada dhici karta mustaqbalka inay qayb ka noqdaan howlgallada loo igmaday qaramada midoobay iyo midowga Afrika ee gobolka si loo ilaaliyo kordhinta iskaashiga caalamiga ee lagu taageerayo gargaarka bani'aadnimada wax ka qabashada musiibooyinka iyo dhibaatooyinka dhaca muddadii uu dhoola tuska u socday ciidamadan caalamiga ah oo soo bandhigay bandhigyo heerar kala duwan leh ayaa sidoo kale si degdeg ah uga dhaxbaxay qaraxyo iyo bambooyin macmal ah kuwaasoo ahaa tusaalooyinka bandhiga sidoo kale dhoola tuskan ayaa waxaa qayb ka ahaa cashiro iyo korsooyin gaar ah oo la xiriiray sida ay ciidamadu ay u jawaabi karaan iyagoo ilaalinaya bani'aadnimada iskana ilaalinaya inuu dhib soo gaaro amaba ay dhib geystaan dhoola tuskan iyo tababarkan ayaa abuuray jawi wadajir iyo xiriir dhex mara wadamada ay ciidamadu ka kala socdeen dhanka howlgallada baddana kama marnayn dhoola tuskan oo waxaa hoggaaminayay ciidamada badda ee Mareykanka ee loo yaqaano Yurub Afrika Soomaaliya waxaa dhoola tuskan iyo layligan ku matalayay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee danam kuwaasoo dhoola tus cajiib ah ku soo bandhigay muddadii uu dhoola tuskan u socday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markii ay ciidamadan ay dib ugu laabteen Soomaaliya madaxtooyada kula kulmay ayaa bogaadin iyo ammaan u jeediyay sidii xirfadda lahayd ee ay ciidamada danab ay uga qayb qaateen dhoola tuska Justified Accord ee 2024-ka ee Kenya lagu soo gabagabeeyay sidoo kale qaybo badan oo ka mid ahaa kaydka ciidamada Mareykanka iyo unugyada ilaalada qaranka ee ciidanka ayaa ka qayb qaatay dowlad Tuscan ciidanka cirka ee Mareykanka ee 818-aad ee taageerada dhaqdhaqaaqa kooxda la talinta ayaa sidoo kale ku biiray layligan iyagoo qabanayay aqoonsi wadaarsi ku aadan la talinta dhanka hawada
Rwanda, Tanzania, the UK and the US. We have two primary focuses. The first is
Khadar Mahmoud Hred, DOA,
from the Massachusetts Army National Guard, training on
markabku waa gargaarka ah oo laga leeyahay dalka Spain oo sida 210 oo cunto gargaar bini'aadamnimo ah ayaa ka soo shiraacday jasiiradda Qubrus isla markaana ku soo jeeda qasamaanta waxaana uu noqonayaa dadaalkii u dambeeyay lagu rabo in lagu quudiyo 10 kun oo qof oo Falastiiniyiin ah oo macluul ah haysto xilli dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo waliba Hamas uu wali socdo Rashinkan oo soo ururiyay Wall Central Kitchen oo ayada samafalo waasaasay koob caano lagu magacaabo Jose Andres ayaa u soo qaaday markab ay leeyihiin koorka shaqaysa gargaarka oo Spanish oo lagu magacaabo Open Arms waxaana uu ku sii jeedaa meel aan la shaacin oo ku taalla xeebta qasa safarkana oo ah 400 km ayaa la filayaa inuu qaato 2-3 maalmood markab labaad ayaa laga soo raray Qubrus si uu dhawaan u sameeyo safarkan lamida isla markaana uu caawiyo Falastiiniyiinta go'doonsan waa sida uu idaacadda dawladda u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Qubrus Konstantinos Kombos Militariga Mareykanka ayaa iyaguna markab u diray badda Mediterranean-ka si uu ugu dhiso marin ku meel gaar ah xilliga qasa. Si jid loogu helo gaadiid badan oo gargaar sida balse waxa ay sheegeen in marinkaasi dhameystirkiisu ay suurtagal tahay inuu qaato 2 bilood. Dalalka Mareykanka, Qatar iyo waliba Masar ayaa rajaynaya inay xabad joojin sameeyaan goor intaanay Isniintii bilaabin bisha Ramadaan ee muslimiintu ay sooman yihiin. Xabad joojintaas oo sidoo kale ay wehelinaysay in la sii daayo lahaystayaasha Israa'iiliinta iyo waliba maxaabiista Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale in mucaawinooyin dheeraada loo diro qasa. Hase yeeshee wadahadalladaasi ayaa istaagay 7 hore. Madaxweyne Joe Biden ayaa isaguna salaasadii sheegay inuu ka naxay markii uu ogaaday in askari Israa'iili Mareykan oo 19 jir laguna magacaabi jiray intay jeen la dilay. Jeen ayaa markii hore la aaminsanaa inay maxbuus ahaan Hamas u kaxaysteen. Hase yeeshee militariga Israa'iil ayaa 7 sheegay inuu ku dhintay weerarkii dhacay 7-dii bishii Oktoobar. Qoyska Jeen ayaa si weyn ugu riixay mas-uuliyiinta Israa'iil iyo waliba Mareykanka in la sii daayo 100 ka mid ah lahaystayaasha ee weli gacantooda ku jira Hamas. Rubey Jeen oo ah aabihii ayaa marar badan ka soo muuqday warbaahinta, waxaana la kulmay madaxda ugu sarreysa Mareykanka. Furinta labaad ee dagaalka ayaa militariga Israa'iil ay sheegeen in ilaa iyo 100 taala laga soo tuuray Lubnaan 3-dii, kuwaas oo ahaa qayb ka mid a rasaastii ugu cuslayd ee ka soo dhacda deriska waqooyi ee Israa'iil tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka qasa. Ma jiro wax wara oo ka soo baxay duqayntaasi oo u muuqatay mid jawaab celin u ah duqayntii dhinaca cirka ee Israa'iil ay ka geysatay gudaha Lubnaan Isniintii, mana jirta cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Militariga Israa'iil iyo waliba dagaalyahanada Xisbullah ee Lubnaan ayaa rasaasi isweydaarsaday tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka Israa'iil iyo Hamas. In ka badan 220 dagaalyahanada Xisbullah iyo waliba ku dhawaad 4 qof oo rayid ayaana lagu dilay dhanka Lubnaan, halka Israa'iilna ay weerarkaasi kaga dhinteen 9 askari iyo waliba 10 qof oo rayidan. Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in weerar ay Israa'iil subaxnimadii 3-dii ku qaaday guri ku yaalla bartamaha qasa ay ku dhinteen 11 qof oo ay ku jiraan 4 dumar ah iyo waliba 5 caruur ah oo dhammaantood ka soo wada jeeda hal qoys. Israa'iil ayaa sheegtay Isniintii in weerar xagga cirka ah oo ka dhacay qasa dhammaadkii usbuucii la soo dhaafay lagu bartilmaameedsaday hoggaamiye sare oo ka tirsan militariga Hamas, balse ay weli isku dayeysay inay xaqiijiso inuu dhintayeen kale. Duqaynta goobtana loo malaynayay inuu ku dhumaalaysanayay Marwaan Ciisa ayaa weerarku ka dhacay intii u dhexaysay Sabtidii iyo waliba Axaddii, waxaana sidaasi ku sheegay shir jaraa'id Admiraal Daniel Hagari oo afayaan u hadlay militariga Israa'iil. Waxa uu sheegay in xaruntaasi oo ku taallay bartamaha qasa ay isticmaalayeen 2 xubnood oo sarsare oo ka tirsan Hamas, kuwaas oo ku jira Ciise, waxaana ay Israa'iil ku eedaysay inuu ka mid ahaa Ciise qusayayaashii ugu muhiimsanaa ee ka dambeeyey weerarkii Hamas ay ku qaaday Israa'iil 7-dii Oktoobar. Ciise ayaa taliyaha 2aad ee garabka militari ee Hamas ee guutada Ciise Diin al-Qassam. إسرائيل ayaa bilowday ololaheeda military ay ku doonayso in ay ku tirtirto Hamas ee ka dib weerarka ay kooxdu ku qaaday Israel. Todobaadkii bishii October ay ku dhinteen ilaa 2200 qof, sidoo kalena keenay inay maxaabiis ahaan u ka haystaan ilaa 250 qof. Saraakiisha caafimaadka qasa ayaa sheegay in weerarka falcelinta ee Israel ay ku dhinteen in ka badan 2300 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 2700 qof oo kale. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay siinayso militariga Ukraine $300 million oo dollar oo gargaar ah. Hadaba warbixinaya arrintaas ee ka qortay Carla Baba waxa ay noosoo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Mareykanku waxa uu siinayaa wareeg cusub oo gargaar militari ah oo loogu talagalay Ukraine oo lagu qiimeeyay ilaa iyo $300 million oo dollar, kuwaasi oo ku dhawaaqistoodii ugu horreysay ee noqonaysa tan iyo bishii December ee sanadkii ina dhaaftay haatan. Waxaana saraakiisha difaaca ay ugu yeereen kaalmadan mid suurtagal ah iyada oo loo marayo keedinta wax ka iibsiga ciidamada Mareykanka. La taliyaha amniga qaranka ee dalka Mareykanka Jack Sullivan ayaa ku dhawaaqay xirmada 15-aad awoodaha madaxweyne ee BDA da loo soo gaabiyay aqalka cad talaadadii, wuxuuna sheegay in ay tani ku jiri doonto rasaas iyo madaficda kuwada sida aadka ah loogu baahan yahay jiidaha hore ee Ukraine halka dagaalku uu ka socdo oo gaabis ay ka yihiin. Sanadan ayaa waxa uu ku tilmaamay Jack Sullivan inay tahay mid sii ogolaanaysa in la rido qoryaha Ukraine laakiinse muddo gaaban ah. Xogayaha warfaafinta ee Pentagon-ka Major General Bad Rider ayaa waxa uu intaasi dhinaca kale ku daray in xirmadan ay bixin doonto gantaalada lidka diyaaradaha Stingerka loo yaqaan oo ah gantaalada ka hortaga diyaaradaha iyagu duqeymaha sameynaya. Waxa uuna sheegay in madaficdan ay ka mid noqon doonaan kuwa 155 mm loo yaqaan oo la hagaajiyay wareegida rasaastoodana la diyaariyay. Maalgelinta xirmadan waxa ay ka timid keyd lagu ururiyay qandaraasyo badan ah oo dhowr bilood ah, halkaas oo ciidamadu ay awoodeen in ay wax ku iibsadaan qiimo aad u wanaagsan ayaa la yiri. Marka loo eego kuwii hore sida laga soo xigtay saraakiisha sare ee difaaca oo la hadlay wariyaasha ayaga oo markaasi si dahsoon ula hadlay. Marka la xisaabiyo qiimeynta xirmadan gargaarka ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxay tirisay qarashka ku baxay beddelka hubka la siiyay Ukraine, halka ay sheegtay inay ahayd in la geeyo qarashka hababka dhabta ah ee loo diray sida saraakiisha VOA-du ay xigareysa ay sheegeen. Dhibaatadu waxa ay haraysay in lacag fara badan loo baahan doono si loo buuxiyo ayaa la yiri keedka militariga ee Mareykanka ee hubka cusub ee qaaliga ah loogu talagalay. Ayadoo VOA-du ay weydiisay sababta Pentagon-ku ay ku doonayso inay u isticmaasho keedkaasi ay ayadu leedahay si gaar gargaarada dheeraadka loo diray Ukraine, ayaa dhinaca kale aysan doonaynin in ay ku milmaan ayaa la yiri 4 billion ee ka hartay dhaqaalaha madaxweynaha uu qoondeeyay Ukraine.
Waxaa dhigaystayaal aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysay warbixintaas oo ay diyaarisay wariyaha VOA Carla Bob. Maalinta xanuunka glaucoma waa xanuun dadka indhaha ka asiiba oo sanadkiiba mar dhow dunida laga xuso ayaa ku soo beegmaya shalay oo ahayd 12-ka bisha March, iyadoo ujeedada xuskaasina ahayd in bulshada lagu baraarujiyo halista xanuunkaasi. Xanuunkan oo loo yaqaano dilaaga aamusane aragga ayaa khatirtiisa iyo weliba saameynta uu ku yeesho qeybaha bulshada waxaan ka wareysanay agaasimaha cusbitaalka indhaha ee Mustaqbala Dr. Cabdisamed Xasan Haye. Waxaana uu Muqdisho ugu warramay Xasan Kaafi Qoystey.
Sanad walba bisha 12-ka March waxaa la xusaa maalinta glaucomada. Hal usbuuc baa loogu talagalay, usbuucaas oo dhan waxaa loo sameeyaa dadka screening awareness marka 10-ka ilaa 16-ka, laakiin 12-ka waa maalinta la xuso cudurka loo yaqaan glaucoma. Asbaabta cudurkan loo xuso waxaa la sameeyaa wax loo yaqaan awareness, in la badiyo wacyigelinta cudurkan indhaha, iyo in la isku xiro wax alla wixii global as a unit sidii looga hortagi lahaa si guud looga hortago cudurkan. Marka glaucoma sidiisaba Soomaalidu waxay u taqaanaa cudurka biyaha indhaha ku dhaca, intaa uu ka ballaaran yahay waa cudur dilaa ah, waa cudur ma aragtay xididka dambe ee araga ee neerfaha loo yaqaan optic nerve dila xanuun ma laha waa silent waa tuu gurigu u soo dhacay oo dadkii oo jiifa ka qaadanay alaabta mar qofku ma garan karo in xididkiisa neerfaha uu fiican yahay in kale inta badan waxa uu yimaadaan last stage marka uu dambeeyo markuu arag ka baabo
waa tahay maxaa keena marka glaucoma
glaucoma dabcan asaa dhowr qaybood ah ilmaha way ku dhashaan yaani lama yaqaan waxa keena inta badan waxa yiraahdaan waxa jira qaybta dhexe ee indhaha ayaa waxa laga soo saaraa biyo nadiif ah oo nafaqo ah oo isha ay quudiso loo yaqaan aqueous humor biyahaas marka waxay maraan tubooyin gooni ah meelo khaas ah ilaa marka dambe marka isha ay quudiso ay waxay ka dhaxbaxaan meel loo yaqaan angle of anterior chamber marka meesha ay gelayaan ayaa marmar xirantaa oo si maaragtay oo garanays accidental ay u xirantaa ama way ku dhashaan oo congenital ay ku dhashaan ama way xirantaa xirnaanshahaas ay xirato yaa waxa kordhaya qofka pressure-ka indhaha intraocular pressure pressure-ka markuu kordho pressure-ka wuxuu riixayaa marka qaybtii dambe ee aragga oo xididkii neerfaha xididkii neerfaha markuu pressure-ka ku riixo kadib marka neerfihii wuxuu weynayaa dhiiggii quudin lahaa dhiigga markuu waayana neerfuhu wuu cadaanayaa marka waxaa dhacaya markaas waxa loo yaqaan optic atrophy marka waxa inta badan keena waa xirnaanshahaas angle-ka marka asa waxaa loo qaybiyaa congenital wuu ku dhashaa waa primary cid garanaysa male waa unknown cause ama wuxuu noqon karaa in intraocular disease cudura ku dhaca indhaha gudihiisa sida cataract oo ku weynaaday infectionno iyo cudurkan loo yaqaano central retinal venous occlusion yani dadka inta badan sokorta qaba xididada dambe ee sokorta ee dhiig ku furma dhiigba waxay yimaadaan meesha hore aragga kadib waxay noqonayaan neovascular glaucoma haddii waalidka ay lahaan jireen inta badan ilmaha markay afartan gaaraan waa lagu arkaa cudurka indhaha
dr cabdisanad marka cudurkan glaucomaha ama indhuhu ay biyaha gelayaan caruurta iyo dadka waaweyn yaa ku badan
maya dadka waaweyn baa ku badan caruurta 10,000 ee dhashaa waxaa laga helayaa hal qof baa laga helayaa laakiin dadka waaweyn risk factor-ka waxyaabaha inta badan aan dhahno waxaa ka mid ah qofka haddii pressure-kiisu uu kacsan yahay inta badan waa cudurka waa glaucomada waa laga helaa xataa waxaa la ogaaday nowadays waayo hore waxaa la dhihi jiray pressure-ku markuu kacsan yahay indhaha ayaa cudurka laga helaa laakiin hadda waxaa la ogaaday xataa pressure-ku hadduu degan yahay ama low uu yahay xataa in cudurka la helayay marka risk factor-ka waxyaabaha aada u sahlan waxaa ka mid a dadka da'da ah qofka inuu lixdan dhaafo in pressure-ka laga cabiro hadduu kacsan yahay in family history-ga ay waalidka iyo dadkii la dhashay dadkii ka waaweynaa ama dadkii hooyada iyo aabbaha in laga helo sokortaa ka mida trauma in nabar uu ku dhacaa ka mid a waxyaabahaas waa waxyaabaha sahlaya qofka cudurka in laga helo
waata sidee looga hortegi karaa marka cudurka glaucomaha
cudurka glaucomada waa qof walba oo 40 gaaraa waa inuu iska cabiraa annaga inta badan bukaanada noo yimaada qaar baa xasaasiyad nooga yimaada markay noo yimaadaana biyaha ka cabirna waxaan aragnaa inuu cudurku leeyahay xataa hadduu biyuhu normal yahay markaan ka fiirino meesha dambe aragga waxaan ku arkaynaa qofkan inuu cudurkii qabo marka waxyaabaha looga hortegi kara waxaa ka mid ah awareness ah oo maanta oo kale aan uga faa'iidaysanaynaa qof kasta oo da'diisu ay gaartay 40 inuu aado dhakhtarka markaa u dhow uu yidhaahda ha laga cabiro biyaha biyaha keliya aan laga cabirin in laga fiiriyo meesha dambe aragga oo fandaska waxaa suurtagal qofkaasoo biyihiisu normal yahay in gadaal laga arko taas waa option qof kasta oo waalidkiis biyo lahaan jireenna wuxuu halis u yahay inuu ku dhaco taana markaa in laga cabiro labada meeloodba
ugu dambeyntii see loo daaweyn karaa
qofka haddii laga helo cudurkan waxaa lagu daaweeyaa dawu qaadanaya dawadaas marka waa laba qaybood qaybna waxay yareynaysaa biyihii nafaqada lahaa hore aan u sheegnay aqueous humor-ka oo qaybta dhexe aragga laga soo daynayo taasay yareysaa qaybna waxay badanaysaa meeshii angalka ahayd ee biyuhu ay ka baxayeen ay contraction ku badanaysaa marka waa labadaa qaybood qofka haddii dawada uu isticmaalayo ee biyaha ka dejinaysa ay normal tahay waxa u wanaagsan biyihiisa inuu qaato laakiin qofka haddii maaragtay ay ka degi weyso pressure-ka oo hal dawo marka la siiyo ay degi weyso dawo labaad la siiyo ay degi weyso ta saddexaad la siiyo markaa qofka waa la qalaa oo biyihii baa laga qalaa qalitaanka laftigiisa soomaalidu waxay aaminsan tahay waa laga xiray awal bay xirnaayeen waxaa loo furayaa duleel meel ay ka baxaan oo biyuhu ay maraan marka dadka inta badan miiga ka yimaada oo aan awoodi karin dawada inay iibsadaan ama follow up-ka dhakhtarku uu ka fog yahay waa dadka inta badan aan kula talina in la qalo oo maaragtay loo furo say biyuhu meesha uga baxaan laakiin qofka awoodi kara dawada oo dawadiina ay waxtar u tahay mar walba biyaha ka yaraynayso awoodi karana dhakhtarka inuu u tago saddexdii biloodba mar dadka waxaan ku waaninaynaa inay qaliinka ka fogaadaan oo mar walba dawadooda isticmaalaan qaliinka inta badan lagu degdego qofka soo iska fiican waxa keen kartaa arag waxa ka nasqaamo
waga dhigista halkaasna waxa uu aragaa sidii isbitaalka indhaha ee mustaqbal dr Cabdisamir Xasan haye oo magaalada Muqdisho ugu warramay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste haatan aad dhigista halku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ino hayo isla Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
sanadihii ugu dambeeyay waxaa soo shaacbaxay in baraha bulshada ee xagga internetka ay saameyn taban iyo mid toganba ay ku yeelanayeen dhalinyarada Soomaalida si gaar ah waxaa looga cabanayaa saameynta taban oo akhlaaq ahaan saameysa dhalinyaro fara badan haddaba saameyntaasi maragga dhalinyarada ah ayay ku badan tahay mas'a dumarka mas'a jirta xal degdeg ah arrintan loo heli karo waa qodobka maanta si gaar ah ugu falanqeynayno dooda gaaban Elanta afka Soomaaliga ee VOA da oo aan idin la socodsiinaya anigu Cabdi Axiis Barrowa waxa ay gala qayb galaya Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ah macallin iyo qoraal dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho iyo qaraayn ayn oo kamida gabdhaha dhalinyarada ah ee ku nool magaalada Muqdisho isla markaana u dooda xuquuqda haweenka iyo waliba dumarka in door fiican ay ku yeeshaan nolosha Soomaalida
Xasan iyo Iqra marka hore aad ayaan idin ugu soo dhaweynayaa barnaamijka dooda gaaban ee laanta afka Soomaaliya ee VOA in social media ha ama baraha bulshadu ay saameyn taban ku yeesheen dhalinyarada rag iyo dumar la isku ma diidana Soomaaliya marka la joogo waxaan rabaa saameynta xagga akhlaaqda ma hablaha ayaa si weyn ugu yeeshay social media mase waxa uu si gaar ah ugu yeeshay gabdhaha waxaan rabaa Iqra inaan ku bilaabo
aadi aad abu aad umarsan tahay saameyn markii la dhaho ana waxa aaminsanahay in ay ku badan tahay dhanka wiilasha maxaa yeelay wiilashu wax kasto oo haday dhaqan noqon lahayd haday akhlaaqiyan noqon lahayd ba waxyaabaha yacni inta badan sabab u noqonaya waa wiilasha marka waxaan dhigi karaa waxa ugu weyn oo meeshaas saameyn ay ku noqotay ama ay saameysay wiilasha waayaan dhihi lahaa
وقت حسن أنت أسمح حد كلامه
وكسور جدا وحنا لي وحنا قبضنا هاي لك قبلها وحنا معلو قالنا يا أما الصبر دجا يا أما ضد أي كتاج أنت وحوا أي جوا وديك التاني جدال لي تاجي هاي لكن وح أعرقنا أي جوا بضنا مركنا وحنا لي مرك ما دام أي وبدين ولا أركع أنت وحنا أركع يا لو قيمين كرا وح جدال كتاجنا لو قيمين كرا
marka waxa leedahay saameynta akhlaaqda ah ee gabdhaha ku yeeshay
aduun
waa tahay iqra markii aad fiiriso saameynta xagga akhlaaqda ah ee social media uu ku yeeshay ragga waxyaabaha si gaar ah uga tilmaami karto maanta baraha bulshada ayaa loo wada arki kara ma jiraa
aad waa badan yihiin haddii aan labadii halka soo qaato yacni waxyaabaha aan la arki jirin oo aan la aqoonaan jirin oo dhaqankeena aan ku jirinaa jiray waxa arkaysaa wiil isagoo qaawan bari bulshada soo dhigaayo mararka qaarkoodna in yacni wax wanaagsan uu sameynayo mararka qaarkood loo malaynayo ama isagu uu dadka usoo gudbinayo waa wax yacni inagu cusub waa dhaqan inagu cusub dhaqankeenana yacni kama mid aha midda labaad waxa arkaysaa wiil meelahaas yacni ama banaanada oo kaleeto yacni waxyaaba aan munaasib ahayn ku sameynayo haddii gabar ahayd iyo haddii islaan waayeel ahayd yacni waxyaaba aan akhlaaqiyan qurux badnayn ayaa waxa arkaysaa wiilal yar yar oo hadda soo kacay oo yacni aan dhihi karo yacni waxay ku jiraan teenage in ay bulshadii fasahaadinayaan aan aaminsanahay marka waa waxa ugu badan oo dhibaatada naga haysato haddaan dumar nahay lambar one waxa ka ah ragga ragguna dee dhaqan badanay naga duuriyeen maadaama dee dhaqankeenu uusan ahayn waxa kan oo wiilasha iyo gabdhuhuba lagu yaqaano dhaqan wanaagsan waxaan dhihi karaa social mediaha lambar one waxaa dhibaatada nagu haayo ama yacni dhibaato ku haayaba dadka inay rag yihiin
waa gartay waayadii ugu dambeeyay waxa aad soo baxay waxay ahayd qoysaska yaryar oo si weyn saameyn ugu yeelanaya baraha bulshada xasan soo lama dhihi karo ragga iyaga mas-uuliyadda lahaa inta badan oo social mediahina badi uu gacanahooda ku jiraa dumarkana mas-uul ka ahaa eeda ma qaadanaysa
horta maamulka xumulata in laga faramaroojiyey raggii oo awood loo sheegtay oo arkaysaba gabadha haddaysan ninkeeda soo dhigin social media ama aysan kamerada daba taagnin oo istoriga soo saarin inuusan macnaha daacad u ahayn oo hadii aad marka isku qabataan oo kala dhaado war waxaan naga daayay ama odayaash qaar ay dhilaayaan xataa wixii ka baqayaan inay ayada ka tagto.
Iqra in sida xasan uu dhigay aanay gabdhaha maanta jira ee xaasaska ah ama haddii si kale loo dhigo xiriir jacayl uu ka dhexeeyo haddii qofka iyada ay wax la wadaagaysaan social media soo dhigan iyo barihii bulshada aan lagu qancin ama aysan qanaaco ka helayn arrintaa ma jirtaa?
Arrintaas ma jirtaan dhihi karaa sababtoo ah gabadhu haddii yacni ninkeeda ama yacni kee xiriirka la wadaagto ma jecla inta badan inay gabdhaha kale ka arkaan. Waxay jeceshahay waxeeda inay u qarsoonaato. Mararka qaarkood waxaan dhihi karnaa breshar naga haysta dhanka ragga waaye maxaa yeelay ninkan waxaa hadda xoogga la saaraa horta waxa waaye marka laga yimaado qoyska ama xiriirada marka laga yimaado lambar one rag waxay xoogga saaraan waxa waaye sidee lacag u samayn kartaa ama dhaqaale a uga heli kartaa isagoo dhaqaalahaas ka fikiraayo ayuu wuxuu niyadiisa samaynayaa macnaha inuu adiga dhaqaale kaa dhex raadiyo oo haddii yacni uu ku qaawin karo ama uu waxyaabo kaleo khalkhaldan uu kugu samayn karo ama uu muuqaalkaaga soo dhigi karo isagoo ujeedkiisu ay tahay inuu adiga lacag kaa dhex sameeyo ayuu wuxuu kugu qasbayaa inaad soo istaagtid. Marka waxaan dhihi karaa lambar one waa ragga
mas-uuliyadihii laydiin dhiibay qaarkood oo la xiriiray barihii bulshada xataa inaad u maamushaan gabdhihii oo xagga khibradaad uga sarraysaan. Mararka qaar waxaa la leeyahay waa in badan waxaan dhacaya dhaqandooriska in la arko adinkaad sababtiin waxaad uga jawaabaysaan xasan?
Waxaan uga jawaabaya horta waa dhici kartaa meelaha qaar laakiin inta badan gabadha waxay rabtaa ayada inay muuqato oo caan ay noqotay rabtaa la aqoonsado. Marka si walba lagu aqoonsan karo waxa way u sameynaya. Waxaa arkay dad badan oo xataa haddii kulley talo ahaan iyo waxaa laga yaabaa ina dad kale ay kaga dayanayso oo role model kale ay leedahay oo ay jalanji ay ka qayb galayso ay soo bandhigayso oo waxyaaba badan oo aan hadda afka qaban karin ama marka qaar ay sameynayaan. Laakiin waxa waaye ayagaa marka waxaad doortay inay sameeyaan qofka marka u maamulaayo wixii loo soo diro unbuu asaga ay dhiidgareynaa ama sameynaa oo u dhigaa ama u habeynaa. Laakiin inta badan qofka wax laga duubaayo oo ama wax duubaayo waa ayada oo raalli naku ah.
Caanimada ay gabdhuhu raadiyaan sidau xasan ku doodayo in wax badan ay dhacaya dhaqandooriska ah ay sababayaan dumarkana ay mas-uul ka yihiin ma saxba arrinta?
Ma aaminsana ani taasina sax tahay. Horta caanimadu yacni rag iyo dumar markii la dhaho dadku kulli way wada raadinayaan yacni waxaa laakiin kala duwan wadada lagu raadinayo. Inta badan hadda meeshaan joogno ama soomaaliya marka la dhaho wixii ugu horreeyay dadkii caanka inta badan noqday ragga ahaayeen caankaas raggaa noqdayna waxay saameeyeen ama ay dhibaato ku noqdeen waxaa ka mid a dumarkii. Marka waxaan dhihi karaa inta badan ragga waaye waxay inta badan caanimadaasu ay saameyso.
Layskuma diidaa in social media saameyn taban oo bulshadeenna ku leeyahay eedii labada dhinacna aad isku jeedinaysaan ama si guudba haddii raggii dumarka su-aashan loo wada dhigi lahaa muqdisho way wada muuqanaysaa iyo sidaana loo kala safan lahaa maxaad u aragtaan xalka si dhaqankii bulshada soomaaliyeed gaar ahaan da-yarta uusan meesha uga bixinay wanaagsanaa?
Halka waxaan u arkaa waxa waaye horta in loo laabto sidii la ahaan jiray oo loo kala amar qaadan jiray oo gabdhahana ay ogolaadaan in ay raggooda macnaha ka dambeeyaan raggana ay ayagana ay macnaha waxyaabaha qaar ay meel adag ka istaagaan oo ay leeyihiin diilin guduudan oo aan la dhaafi karin marka laga hadlaayo dhanka social media. Sababtoo ah waxa waaye waxyaabaha qaar suuragal waha qofku isticmaal uu dhigi karaa lakiin waxyaabo marmar qaar la dhigaayo waa waxaa arkaya waxyaaba khatar ah in uu ogolaado asaga asagoo gurigiisa joogo in uu macnaha oo hawshiisa caadi isaga jiro in inta kamera loo soo qaato wax laga duubo oo hadhowna sanado kadib ama maalmo kadib baraha bulshada ay soo dhacaan waxaa sabab u noqonaya asaga oo aan go-aan lahayn kuwa marka hore oo aan lahayn diilin guduudan iyo gabadhan oo macnaha u aragto inay macnaha wax raadin. Marka waxaan dhilaha meesha aad wax ka raadinaysaan iyo jaceylka iyo kalsoonida aad ka raadinaysaan ma jiraan wuxuu jiraa inaad noloshiina ay si gaar inay ahaato oo aysan macnaha baraha bulshada soo gelin.
Halka maxaad u aragtaa?
Horta wallaahi badda labada dhinacba waa lagu wada jiraa. Xal hadday noqotona waxaan aaminsanahay horta lambar one xal waxaa noqon karaa in dadkan qoyska ah ama labadan qof oo iswada jaanqaadaya bal inay marka horeeto diiniyan inay waxaan bal wuxuu yahay inay horta ogaadaan oo diinteena suuban waxyaabaha naga reebayso kalso inay ka haraan wax aad u qurux badan.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dooda gaaban. Tani kulanti dambe waa Cabdiraxiis Barrow u diray. Nabadgelyo.
dhegeystayaal inaga ahaada waxay wadoodaasi gaabaan inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Cabdicasiis Barrow gabagabadii dacadda ayaan maraynaya haatanna aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan ee idinku talagalnay. waa dhigaystayaal, qasidadaasi ayaana ugu dambeysay lacadi caawiya dunida. Tan iyo kulantii dambe dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waxaa dalayaa sidaa iyo ramadaan wanaagsan.